Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldea.
Arratsaldeo maite.
Batzoko gauza bera, futbola eta futbola.
Ba bai. Bai emakumea. Gaur Alabesek bigon 7etan du partida. Eta Osasunak Atletico Madriden kontra. Gaueko 9 terdietan. Eta atzo Atletikek eta Realak hasitako bidetik jarraitza ez litzateke txarra izango. Atletikek bina etxean Getaferen kontra, baina ez da emaitza txarra gertatu zirena kontuan izan da, eta Atletikek 10 lagunekin jokatu zuen bezala jokatu eta gero. Reala da, bien bitartean alako baliabiderik gabe partida aurrera atera zuen atzo. Utxeta bat Mestallan. Etxetik anbote moraldiko lehen da biziko garaipena du. Bueno, luze zabal astartuko dugu jardunaldia, baina kontu gehiago baditugu esate baterako txirrindularitzan. Bueno, egun triste antzekoak ditugu, atzo Berganan joan zitzaigun Jesus Arantzabal, Biken, Fagorren ibilitako txirrindularia, eta gaur askoz ere gazteago, 68 urterekin bapatean, Francis Lafarg hilda Urruñan. Urtetan Reynolds, Banesto, Indurain, talde horrekin lotzen dugu, gerora Euskaltel Euskadirekin, harreman publikoak bideratutakoa, baita Ken Farma berarekin ere, bueno, ba gaur jakinduko berria, Francis Lafarg hilda. Caja Ruralek orain arteko bere marka honen abien bitartean, hautsiko du, 13. Garaipena atzo Juri Leitao Kroazian, kontu gehiago, Baskonia galduriko partida atzo Murtzian, beti onakek ere bai Eltxen, Miarritzek azken postuei ies egin bien bitartean Ruenen irabazi eta gero, eta txirrindularitzara bueltatuta 2024ko itzuliari buruzko zerbait jakinduko, Mendeurreneko itzulia, lehenengoa 1924an egin baitzen. Irundik abiatuko dira txerrendulariak lehendabiziko etapa erlojuaren kontra izango dute 10 kilometroko ibilbidea. Ongi etorri entzuleo garratxaldeon, datoren larun batean Donesteben Euskal Herriko aizkolarien kanporak eta jokatuko da 11 aizkolari leian azaroaren batean Nafarro arenan jokatuko den finaleko 6 txartelen bila. Hemen Euskadi Irratian bi sarrera ditugu eta zozketa bihar egingo dugu, baina zozketa horretan izateko ahotsau norena den jakin nahi dugu.
Eta exigentzi punto oso altua dago eta gu pozik gaude egin dugun taldearekin. Egoita hiritik hiru portero dira, ia gerra ematen dugu.
688666000 zenbakian, WhatsAppeko zenbakian jasotako mezuen artean bihar egingo dugu zozketa. Bueno, badazorren larun batean Donesteben jokatuko den kanporak eta hori aipatu nahi dugu, bereziki berria egiten zaigulako, naiz eta hautagai nagusia bera izango den, Iker Vicente final horretan ikustea, badakizue, aizkora munduan, etenen bat edo beste izan dugula, azken urteotan, Sherparen proiektua genuen batetik, federazioaren proiektua bestetik, batean zegoena bestean etzegoen, eta alderantziz. Eta batean ibilita bazeunden, eta gero federaziokora bueltatu, azpi-azpitik hasi behar zenuen. Hori egindu Otsagabiako aizkolariak. Eta orain finalean da, Euskal Herriko finalean, Iker Vicente Arratsaldeon.
Bai, berdin.
Eta gustora, noski, Euskal Herriko txapelketa badakigu zer den. Eta oso atzetik datorren historia da, berriz ere finalean zara. Edo, bueno, finalean egoteko bidean zara, ez da, Iker?
Bai, bueno, oida, lanbeten eliminatoria dauku, asmoa hoi da bintzat, finalen sartzea, eta bueno, aber berrize horretiko baigan.
Bueno, txapela bakarra daukazu, 2019koa, eta horrikusita palmaresean Olasagasti, Mindegia, Rospide, txapela gehiagorekin egon nahiko zenuke hor, Iker, seguro?
Bai, bueno, azkenen, ba, eten, zugezan dut bezala eten hau izan du da, azkeneko urtetan, ba, bueno, gora berak izan da beste proiektu baten bidea hartu ginen, beste txapela batzuk baduzketor, eta bueno, oik netzat personalmente balio berdine due, eta bueno, oain behintzat Euskadikoan bile, berriz, eta ber, ze pasatzen den.
Urak erabat lasaitu altziren aizkora munduan, esan nahi dut, Sherparen konturik guk ez dugu entzun, edo neuk behintzat pertsonalki ez dut entzun. Badakizu aurten izango den, berriz ere gauzak lehenera bueltatuko diren, Iker?
Bueno, badau txapelketa itxeko asmoa, txapelketarien segitzeko asmoa aurrengo urtetan badau alabezela ematen doa, así que, bueno, nik uste bitxapelketa ezberdin izango diela, eta bueno, bakoitzek ikusiko du non parte hartu, o, bueno, ikusi ginen Sherpako aizkolarik aurten hirugarren mailan atea diela, o, bueno, bitan eitxuko die.
Urrezko kopan berriz ere garaile ikusi zintugun, pentsatzen dugu, ba, pedalkolpearekin esateran induan, besokolpe onarekin joango zarela larun batean Donesteben, ez da?
Bai, oida, azken aldi nahiko gustoa nau, nahiko ilusionatu berriz, eta bueno, hor kopan ikusi zen, arerioak oso gorra ziren, entrenature asko inberri izan duen, oin momentu, ba, bueno, txikia eta larraina bat nivel asko kin daude, eta bueno, hori irabazteko, ba, bueno, gauzeko oso zaio daude, baina bueno, egi esan horreako ongi prestatu nintzen, prestakutza zaitut eta ongi nau, eta bueno, ba, aurrea behidere nik uste, ba, txapelketa honen gotela.
Datorren larun batean beraz, 11 aizkolari tartean dugu berriz ere txapelketa nagusian Iker Vicente. Jakinak gero langa hori gainditu behar da, 11-tik 6 gaindituko dute, eta hemen Euskadi Irratian bi sarrera dituko, lasa bidali mezuak, ez da Mikel Oiarzabal, jarri duguna ahots hori, ez da Mikel Oiarzabal, bada ezpada pistaren bat edo beste emango dugu, jendeari kostatzen ari zaio eta. Bueno, zorte izan, eta aurren arte, Iker, eskerrik asko.
Vale, ba, eskerrik asko zuei.
Donestebeko ezkurra pilotalekuan da larun bat arratsaldeko 6etan ekitaldi hori. Bueno, eta honen bestez, Espainiako futbolikan aste barruan ekarri duen jardunaldia, 7. jardunaldia. Eta aurrena, hau historikoa da eta 93 urteko historian Kataluniako talde apal bat, bueno, naiz eta askotan arnastutua Manchester aldetik jasotzen duen Girona lider daukagu. Bera bakarrik. 19 puntu atzo ere irabazi egin zuelako. 7 partida jokatu, 6 irabazi eta bat berdindu. Eta gutxi asko esan daiteke, garaipena eta berdinketa bat, Athletic eta Realak, ba honen bestez, etziko derbiaren ikustu dut balantze ona eta sentipen onak bilduta. Begiratuko diotela gaur, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bueno, Realak bintzat, bigarren garaipena jarraian kateatuta eritsiko da partidu horretara, derbira, eta Athletic emaitza bolada ona etenda, baina zakua ondo beteta. Talde txirurdinak demoraldiko hirugarren garaipena etxetik kanpoko lehenengoa eskuratu du Barte Valentziaren kontra Mestallan. Carlos Fernandezek egin du neorketako gol bakarra lehen zatiko 22. minutuan Andaluziarraren lehenengo gola denboraldi honetan. Lehen zatiko amaieran Valentzia jokalari bat gutxiorekin geratu arren, Imanolen taldeak ez du ondo jokatu bigarren zati horretan, dena den gol bateko aldeari eutsi dio. 11 aldaketa asko egin arren, txirurdinak irabazteko gai izan dira. Imanol, alguazilen ustez, Valentziaren kontrako partiduak indarra, konfiantza emango dio taldeari.
Ia da, hiru puntu hauek indarra emango digula, naiz eta bigarren zatia ez izan horren ona. Behin da berriz esango dut, eske olako kalendaiua eukita, beti ez da posible izan ondo jokatzea, eta lerioen gainetik egotea, eta olako partiduak ere jakin inberdia irabazten da gaur, bueno, sorionez jakin dugu.
Zalkapen hausia, bosgarren posturaino igo da Reala, 12 puntu, txuri urdinak derbiari heltzeko gogotsu daude, aritza luztondo.
Gogoa daukegu ez, eki da, oain gaurko gau ez dilogo deskansatzen ez dela, baina bueno, bihartikan aurrea seguruna oia prestatzen hasiko gehala, eta gogoa hondekin ez, esan dizuten bezala, derbi oso garrantzitsu die, oso politiek, eta hortan saiatuko gara, ez? Zaletu hiru puntuk erregalatzen eta postasun hori ematen.
Eta Athleticek puntu bat atera du Getafe talde de 0-0 kontra, San Mamesen bina berdinduta, lehenengo zatian ondo aritu da etxeko taldea, Jurik egin du lehenengo gola falta jortik eta 5. minutuan, lehen zati amaitzea hartzela ordea, epaileak txartel gorri atera dio Jan Sanzeti eta erabaki horrek partidua aldatu du, bigarren zatiaren hasieran, Getaferen banako berdinketaren gol iritsi da, 62. minutuan dena den, Athleticek jokalari bat gutxiorekin berriro aurre hartu du markagailuan, Iñaki Williamsen jokaldi bikaina eta baloia saretara. Ondo utzi dio Balbarderen taldeak Getaferi, baina 83. minutuan latasak buruz binakoa egin du. Azkenean puntu banaketa, amaitu da Athleticen garaipen bolada, ezin hirugarren garaipena jarraian lotu, Nerea Zuzberro futbol adituaren hausnarketa.
Nik uste eta ontzat eman behar duela Athleticek berdinketa, gainera kontuan izan da, bueno, ba, oso ondo, hasi duela denboraldia, ez du galdu, nik uste hori ere bai garrantzitsua dara, azkenean esfortzu fisiko handia izan da, gai izan da markagailuari buelta emateko, azkenean iritsi izan da Getaferen gola, baina nik ontzat ematen dut, azkenean nik uste honek ez duela zapaltzen eta ez duela oztopatzen Athleticen bolada ona.
Esan duguna ez, etzi larun batean derbia noetan, Real Athletic gaueko 9:00 Athleticek Oian Sanzeten utxunea izango.
Bueno, ba, bitxia da, larunbatean derbi badugu, Kantauri isuri aldekoa, eta esan daiteke Mediterraneo isuri aldekoa igandean daukagula. Eta derbi hori jokatuko duten Alabesek eta Osasunak gaur dute jardunaldiko partida. Zelta Alabes balaidozen, ariz Gallestegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, batek etxean ezin du, eta besteak etxetik kanpo ezin du. Partida berdinketan beraz.
Bai, inuna partida jokatu dituzte batzuk etxean, Zeltak etxean eta Alabesek kanpoan, eta denak galdu dituzte, bitxia da, baina gaur bitaldetako batek amaiera emango dio estadistika eskatu. Horri, Alabesek galdu egin zuen Kadizen, galdu egin zuen Getafen, eta baita Baiekazen ere, eta egoera nahi baino gehiago gaiztotu aurretik, eta urduritasunak agertu aurretik, ba, komenigarria da puntuak pilatzea, puntuek lasaitasuna, eta lan egiteko aukera ematen dutelako proiektua garatzeko aukera hain zuzen ere. Are, Luis García Plaza esan eta esan ari da, eta ez zaio arrazoirik falta, ba, aurten sufritzea egokituko zaiela. Zeltak berriz, ba, lau puntu ditu, Alabese baino bi gutxiago momentu honetan, Barsaren kontra sekulako belarrondokoa hartetik dator, eta seguru talde galiziarrak ere, Rafa Benitezen taldeak ere, premia handiarekin ekingo diola neurketari.
Ez dakit aurpegiak derrigor aldatu behar, aste barruan partida izaten denean, eta gainera, ba, aurrekoa, Atletiken kontrakoa galdu egin zuelako, zerbaiten pistarik edo eman otetu, García Plazak?
Bueno, albiste honak dira, Duarte eta Antonio Blanco osatu direla eta jokatzeko moduan daudela, Duartek min hartu zuen Euskal Derbian eta Antonio Blanco kezin izan zuen jokatu partida hori, eta biak ala biak benetan jokalari garrantzitsuak dira, ezkerregaleko atzelaria, ba, nortasunagatik eta daraman demoragatik talde bat zorroan, ba, erreferente bat da, eta jokatzeko moduan baldin badago jokatu egingo du, eta Blancok berriz, ba, beste aukera bat ematen dio zelaia erdian, Gebarak bermatu eta dauka Euskarrian postu bat, baina Benavidezen eta Blankoen artean, ba, horre aldatu egiten du entrenatzaileak, eta gaur, ba, Blankoen aldoko apustua egin dezake. Eta derbian gertatu zena aintzat hartuta pentsatzekoa da, Guridi ere hasierako hamaikakora itzuliko dira, izan ere, ba, Jaik etzuen bere aukera baliatu, eta Guridi, ba, jokatzen ari denean maila txukuna ematen ari da, beraz, ba, aldaketak egongo dira, baina iraultza hondirik ez.
Ederki, eskarrik asko, hortxe hasiko dugu emanaldi bereziak gaur hemen Euskadirratian, Zelta Alabes partidarekin, eta gero bukatzerako hamaika terdiak izango dira, Osasunak eta Atletico Madrid duten azadarren bederatzi terrietatik aurrera ere oso osori kontatuko dugulako. Iñaki Berastik emango dugu partida horren aterikoa. Arratsaldeon, Iñaki?
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, gaur-gaurkoz Osasunak duen aurkaririk gaiztuena. Ez da zalantzarik, ez da, Iñaki?
Bai, ala da, eta datu bat bada oso adierazgarria dena. Jagoba Arrasate Sadarreko aulkian denetik, 10 aldiz jokatu dute ligan bi talde hauek elkarren kontra, eta Osasunak ez du puntu bakar bat ere bildu. 10 partida, 10 porrot. Ikaragarria etxean gainera, 5 neurketa horietan, 15 gol jaso ditu eta bakarra egin du. Pentsa, 2014an irabazi zuen azkeneko aldiz Osasunak Atletikoren kontra. Hori esan da, ba, gaurko agian eguna proposa izan daiteke kolpetik bi gauza egiteko, behingoz Atletico Madrid irabazteko batetik eta bestetik noski denboraldi honetan estreinekoz etxean 3 puntuak biltzeko. Orain arte ligan 3 neurketa jokatu ditu Osasunak etxean eta puntu bakarra lortu du. Sevillaren aurka injustu izan zen, urrats ona eman zuen talde nafarrak atea utxian utzita, eta gaur defentsako lan hori errepikatzeaz edo berdintzeaz gain, bazken metrotan eraginkortasun gehiago eskatuko dio berritxukoak bere taldeari, pasaden larun batean golaukera garbi batzuk ba utxe egin zituztelako gorritxok. Ez tarraza izango irabaztea, Simeoneren taldea Morales gainezka baitator, igandean Metropolitanon Real Madridian aurkako derbia 3-1 irabazi eta gero Osasunak erakutsi du talde handien kontra lehiatzeko gai dela, sasoi honetan bertan Sadarren ba Bartzelonari lanak eman zizkion, baina oraindik azken urrats hori ematea falta zaio Jose Mari, talde handi horietako bati irabaztea.
Eta horretarako behar da aurrean, Iñakik esan duen bezala eta atzo esan zuen hori Jakobak, eragingarri izan, baina atzeko iturriak eta kanilak eta ondo itxi behar dira. Atzealde hori zaintzea zauxe atzo berriatukoak esan dagoa.
Guk ezin dugu partidu bat planteau bixer ba ez dakit, ez? Alde baten eta bestin kolpik dauzen partidu bat, ze horretan galtzaile urtengo dugu, ez? Eta defensako lana oso garrantzitsu da, ez bat bakarrik atzeko lerru. Goitxik hasi bidea defensako lan hori, eta lehen gogunin ba, portesi utzin mantentzi, eta Sevilla iese moti hainbeste aukera, ikusi gendun atzo Sevilla zertako gaidan, ba, horre konfixantzi moten dozku, bai? Baina hori zapatu nahi gendun gauza bat izen da, eta hain bizer barriro errepeketu bidugun gauza bat. Ez.
Bueno, baste barruko kontuak, txandakatzeak eta kontuak, bukatu horretik Iñaki, behintzat garbi dago zerrendan berritasun aipagarri bat badagoela Osasunan, ez da?
Bai, Jon Moncayola berreskuratu duelako Jago Barrasatik ikusteko gaur jokatuko duen edo iganderako gordeko duen, Unai Garziak eta Darkok min hartuta segitzen dute, pentsatzekoa da, Jago Barrasatek gaur aldaketa pare bat egingo dituela, baina taldeak gehiago igandeko Mendizorrotzako partidarako freskatuko duela. Txolo Simeonek lan gehiago izan du deialdi osatzeko, lehen taleko 15 jokalari baino ez baititu jokatzeko. Savic, Correa, Memphis, Depol, Barrios, Soyuncu, Lemar eta Reinildo minartuta dauzka teknikari argentinarrak. Neurketa 9 taretan Sadarren Jose Mari Martinez Munuera epaileak zuzenduko du.
Eta Gaugiru Okearekin eskerrik asko Iñaki, gero arte.
Gero arte.
Hemen jarraitu ahal izango dituzuen partidak dira Espainiako futbol ligako hauek, txirrindularitzan zurrumurrua zerbaiten atariko izango da ez dakigu. Pogatxar Ineosek nahi omen du. Orain hori indartu da. 2027 arte Emiratesekin kontratua dauka Pogatxarrek, baina Ineosek lider bat behar du. Eta batzuk diote Roglic eramango duela, beste batzuk orain Pogatxarren aldeko autua egingo duela. Bien bitartean, berri ona Caja Ruralen. Euskal Herriko taldeen artetik egi esan, maila kontinental profesionalean emaitzarik onenak lortzen ari dena. Atzo denboraldiko 13. garaipena Juri Leitaori esker. Zergatik den galdetu diogu gaur Xabier Usabiagari.
Ba oso bolada honean dabiltzalako esango nukenik, askotan esaten da garaipenak bolada kontua direla batetik, eta taldeen sprinterrek edukitzek ere abantaila handia ekartzen duela, eta bi esapide horiek uste dut goiti bera betetzen dituela Caja Rural taldeak. 13 garaipen horiek, bi bolada alditan, eta bi gizonek azkarrenekin lortu baitituzte gehien bat behintzat. Boladi da okienez, maiatza izan zen beraientzat oso emankorra, 13 garaipen horietatik 5 hilabete hartan lortu zituzten, eta azken bi hilabeteak ere onak izaten ari da benetan. Uztaila erdiaz geroztik beste 6 erdi etxi dituzte eta. Eta 13 garaipen horietatik 9 hauta ia gehienak bi gizonek lortu dituzte. Hor Luis Aular Venezuelarak 4 eta bat gehiago 5 Juri Leitao Portugaldarrak. Eta biak ala biak sprinterrak dira. Hoiek askoz ere aukera gehiago izaten dute eta kasu honetan errematea jartzen ere asmatzen ari dira. Leitao katzo lortutakoa gainera esango nukenik, meritu eta maila haundia daukala. Behar bada, denboraldiko garaipenik haundiena izan daiteke. Elia Bibiani eta Alexander Kristof menderatu zituen eta. Eta ez pentsa, Leitao ez da edonor. Pistan, Omineko munduko txapelduna da. Portugalek pistan inoiz zenden urre bakarra eman zion Glasgow. Eta urten Greziako turrare berak irabazi zuen eta garbi dago bolada honi jarraipen eman nahi diola gainera.
Eta gaur Lankauiko turrean Arbit de Kleing herberetarrak Tudor etxekoak irabazi du esprinean, lider postuan segitzen du Simon Carr Education Firsteko britainiarrak. Gaur gainera Agostoni kopa dugu Giro delle Brianze eta handira Erbiti Oier Lazkano eta Oscar Rodriguez. Eta gainera gaur esprinterren arteko lehi espero dute Frantziar Belgikar zirkuitoa egun bateko lasterketa. Eta bi hori otzen berri eman behar dizuegu, berriena gaurko izan jakindugu ustekabean joan zaigu Francis Lafargue. Bereziki, eta lehengo kontuak segitzen dituztena jakingo dute, Banesto Miguel Indurain garai hartan, harreman publikoetako lagun bat bazeukala, Ipar Euskal Herrikoa, Banesto taldeak eta Jose Miguel Etxabarrek. Francis Lafargue zen. Urruñan hilda sortzez miarritzekoa zen. 69 urte iparraldeko txirrindularitzarekin oso lotuta zegoen gizona Kenfarmari esate baterako gaur egun lasterketak eta txirrindulari gazteak eta han eta hemen aurkitzen zizkion. Gaur joan zegu Francis Lafargue. Eta atzo 83 urte zituela Euskal Herriko historikoetako bat Jesus Arantzabal joan zitzaigun Bergaran. Gogoan dugu oraindik oroimena pedalkadaz saioan Andaluziako itzulia irabazitako eguna zer esan zikon, lehenengo lasterketa profesionaletan eta lehenengo garaipena.
Eskapada baten sartu ginen goizian, bi etapa ziren goizien bat arratzaldien beste bat, da sartu ginen han bosteko bat osei osgeintetak izan bat eren artian otaino zauan, da otaino gazen zartan arratzaldien ik intentauz, zerian zeatik hor zegoen aleman bat, da otaino eta asko ezuna ziren, da aprobatxeru hori okazin hori, eskapada kondurte zauan, dira bazin.
Bueno, ba, joan zegu, Jesus Arantzabal, Bergarako Machines kafeteria, ez dugu bere alako anaztuko, Arantzabalen aldego hile eta elizkizuna, bihar izango da, Bergara bertako Santa Marina parrokian arratsaldeko 7.
Ostegun gauetan gure zinerik onenaz gozatzeko itzordua. Familia arteko arrakala amildegi bihurturik. Ane Filma, Itziar Ituñoren aurkezpenarekin.
Hiru goia sari irabazi zituen.
Gaur gauean, zinea zetaz, ETV baten.
Ni, mugikorrik inoiz ez, torestu daitekenik, inoiz ez. Smartphone berritzeagatik soilik.
Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri bat eta gero estrenatu mugikorra bi urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
babarrunak zenbat?
20
kilo?
Ez, 20 babarrun, musean aritzeko.
Euskara ikasi nahi baduzu, bizi euskaraz. Zornotzako barnetegian euskaraz hitz egiten eta bizitzen ikasiko duzu urte osoan. Izena emateko zornotzakobarnetegia.eus edo 9960630034. Hemen euskara bizi daiteke.
Zure semearen jaiotza, jauza balik utzi zintuen ezusteko festa. Zure erretinan bakarrik une onak gordeta geratzea nahi dugu. Medical Plana, erretinopatia diabetikoaren eta beste ikusmen arazo batzuen aurkako doako plana. Eskatu itzordua medicaloptica.esen eta gaur bertan zalantza guztiak doan argitu. Eta zure erretinan une bereziak gordetzen jarraitu.
Kirol legez. Euskadi
Irratia. Bueno, aste honetan eskaini dizuegun edo jarri dizuegun ahotsa, bakarren batek asmatu du eta lasaitu ederra hartu dugu, horren zaila ote zen ba. Entzun dezagun beste behin, nor da?
Eta exigentzi puntu oso altua dago eta gu posik gaude egin dugun taldearekin. Egoita hirutik hiru portero dira, ia gerra ematen dugu.
Ez da Josebe Etxeberria eta ez da Mikel Oiartzabal, bada ez bada batzuk kentzen asteragoa zen. Bueno, osteguneroko erreportaje tartean gara honen beste, Zepatxi Briñon Etxezarretaren eskutik. Australiara jo behar dugu gaur. Errugbizaleak harrituta dabiltza Australiak munduko errugbiko pan bildu dituen emaitza txarrekin. Harrigarria da, Patxi Briñon, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, 15eko errugbiak marka da, baina ez du aro ona bizi Australian, ez da, Patxi?
Ez, entzuleak badakita egian momentu honetan errugbi mundiala jokatzen ari direla Frantzian, eta igandean, Australiak Galesegiaren kontra galdu egin zuen 6. Mundial batean Australiak jasoniko porrot handiena da, eta Wallabiesak, Australiakak, kasik mundialetik kanpo dira jadanik. Sydneyko Morning Heraldek astelenan partida hori Australiaren historiako porrot mingarriena gisa deskribatu du, eta egia ezan, ahi-ahia da, Australia bezalako talde ospetsu bat, bi aldiz munduko txapelduna izan dena, ba, olako zailtasunetan ikustea. Baina, emaitza hori, azken denbora hauetan, gertatzen den fenomeno baten ondorioa, baizik ez da. Ze gertatzen da Australian, ba, 15 jokalarirekin jokatzen den errugbia, denok ezagutzen dugun errugbia, atzera doa. Liga profesionalak dirua galtzen du, eta jokalarien kopurua ere behera doa federatuen artean. Eta parean, bi kirolek gora egiten dute, alde batetik futbola australiaza, kirol bitxi hori badakizue zelai obalo batean jokatzen dena, lau zutoinekin alde bakoitzean, eta bestalde, 13 jokalarirekin jokatzen den errugbia. Beraz, ez dizuet 13ko errugbiaren historia guztia eginen, baina kirol hori 15eko errugbiarekin batera sortu zen, kasik momentu berean, eta garaian, 15eko errugbia klase sozial altuen kirola bezala kontsideratua zen Inglaterran, eta 13ko errugbia klase sozial aparena. Eta gaur egun Inglaterrako kolonia hogei guztietan jokatzen den kirol bat da, eta Pazifikoko edo Ozeano Bareko uarte batzuetan ere. Eta guanik horrilago, Katalunian ere jokatzen da, 13ko errugbia, Kataluniako erentzugen talde profesionalarekin. Baina Australian egia ezan, pixkat zur eta lur gelditu dira, zeren haien kirol nazionalen biurgune batean dira, eta autu bat egin beharko dute. Edo 13ko errugbia sustatzen segitzen dute, 15ekoa pixkat abandonatuz. Edo 15ko errugbia salbatzen saiatzen dira, 13koaren garapena pixkat bazte gutziz, baina gauza da denbora apurtzen ari zaiela, eta tojen 15ko errugbi mundiala haien lujetan jokatuko baita Australian 2027.
Ba, esango nuke 15ekoaren aldeko apostu egin beharko dutela, ze munduko kopa bertan izango badute, pentsa, oraingo emaitzekin segitzen baldin badute zer egin behar duten Wallabiek. Mila esker, segi erreportaje bila gaur 8 arte, Patxi Briñon Etxezarreta, eskarrik asko, Patxi.
Aio.
Munduko errugbi kopa bide batez aipatuko dugu, hortxe dabila Australia emaitza txarroiek eskuratzen, atzo Uruguaik Namibiari irabazi, multzo horretan azkena ez da izango, itxura batean Uruguai, eta gaur bigarren posturako lehian multzo batean partia polita dago, gaueko 9etan Japonia eta Samoa izango dira aurrez aurre. Eta urruti ikusten da baina etorreko da, 2024ko itzulia, mende urreneko itzulia, Irunen irtera. Eta Xabier, gaur esan dute erlojuaren kontrako saibarekin, ezta?
Bai, Irunen hasi eta bertan amaituko da datorren urteko Euskal Herriko itzuliaren lehenengo etapa apirilaren batean Pazkoastelenean izango da 10 kilometroko erlojuaren kontrako probak emango dio hasiera 63. ekitaldiari. irtera Luis Mariano kalean eta elmuga San Juanen parantzan Julien Eraso itzuliko antolakuntzako zuzendaria.
Irtera Luis Mariano kalean pasealekoan izango da eta hortikan erten da Irun zeharkatuko dugu, bentasetik erten da Irun zeharkatuko dugu eta berrez amaituko dugu etapa San Marzial aldapa.
Bigarren etapa ere Irundek abietuko da, hirugarren aldiz jarriko da martxan itzulia Irunen, bigarren aldia 2006 urtean izan zen Alejandro Valverdek lortu zuen Irunen hasi eta bertan boketu zen etapa hura. Julien Erasok gaurko aurkezpen ekitaldian azpimarratu nahi izan du Euskal Herriko itzuliak 2024an izango duen garrantzia.
Joko Olimpikoen urtea eta kirol urtea handia izango da eta gu horreongo gera lasterketa horiei irteera emateko. Gure atzetik etorriko dira bai giroa, iturra eta bai buelta eta beste lasterketa guztiak.
Antolatzaileak beraz ari dira ba, urrengo urteko itzuliaren ibilbidea aletzen, 25 taldek hartuko dute parte, uorturreko 18 izango dira eta gonbidatuak 7.
Surfean González de Chavarria Izpa Zumaiarrak berriz ere notizia, Anete 16 urterekin junior mailako Europako txapelden izatea lortu du. Janire Izpa Zarrenak 18 ditu honek, zirkuitoko azken txapelketa irabazi du, Kepa Iribarra.
Anetek zirkuitoko lehen bi probak irabazi zituen Marokon eta Frantzian, ondorioz Galizako honetan puntu gutxi batzuk lortzea nahikoa zuen, baina lortu egin behar.
Oso pozik. Egun hauetan gaixorik egon naiz, baina gero bi manga bazkarrikan pasa bernitun, eta bai, pasa ditut. Klabia izan da lasai egotea, azkenian biolatu on artea, arteakin ja irabazia lortu dut, orduan ondo, lasai, nik uste.
Aizpa gazteak helburua lortuta, Zaharrak txapelketa bera irabazi nahi zuen, baita egin ere. Bitxikeria gertatu zen bide horretan, finalen laurdenetan, biak elkarren kontra buruzburu. Janire Urduri garaipena behartzuelako. Anetek Aizpa kaltetu nahi ez, behin Europako tituloa lortuta. Txanda xelebrea izan zela esan digu Janirek.
Zagin ez da, zizan, ze... Ni oso gero esan egon, da, Anetek ematen ez lagain bertan nira zia, zenik, bueno, bandikan mundialako postua lortu inberron, eta biago dertu da, bo, nik edo konzegitzen surfeatzen nervio gati da, netek ez nahi surfea, oze, surfeatu batu, ba, nik edo pasako, erdoen, oze, hazin dara manga de txiste.
Kontu, ondo dana mate, sarritan elkarren kontra lehiatu behar izate hori.
Ondo, berak irazten duenean ni posto egiten naiz, da nik irazetenean behar bai posto egiten da.
Emaitza hauekin biek lortu dute munduko txapelketarako txartela. 16 urterekin Europako tituloa lortu arren eta surfean aurrera pausuak ematen jarraitu nahi badu ere, bionak lurrean ditu Anetek.
Oraingoz batxillerra bai egiten naiz, eta bilak eramatean ikuste. Lehen urtean bai ondo atearen ditun, da aurten ikuste bai.
Aurreko hiru urteetan Janire izan da Europako txapeldun, aurten Anete.
Saria beti etxean, bi Aizpak tartean direla. Olazar pilotalekoan Zaldibarren, gaur 26. etorkizuneko Olazar txapelketan lauterdian Etxebarria, Díaz de Gereño eta ondoren Igoa eta Erle, Alberdi eta Gabiro ondoren kontra. Gogoan izan ordu bietako kanpaia Joberritan, hemen izango horrela 7 galdera, gaur ere futbol jardunaldia zuei zuzenean kontatzeko Celta Alaves eta Osasun Atletico Madrid. Gero arte.